Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Søren Franks Vinkælder, en podcast fra Berlingske.
Altså det her glæder mig til den her uge. Ikke fordi jeg gør det hver uge, men det her, det er alligevel noget specielt.
Jeg har sgu også glædet mig. Jeg synes jo i virkeligheden, at det her det er en af de mest undervurderede typer vin, der findes. Ja. Jeg kan virkelig godt lide det, men det er noget, der er svært at skaffe. Hvad er det, vi skal drikke, Søren?
Jamen det er Rioja, men hvid Rioja.
Ja.
Jamen egentlig har jeg jo altid en af de vine, vi skal smage senere, som er Vinatondonia. Den hvide Vinatondonia fra Lopez de Heredia har sådan set altid i alt den tid, jeg har interesseret mig for vin. Det var faktisk tror jeg, en af mine allerførste vinrejser overhovedet var hos Lopez de Heredia i Rioja. Og jeg kan huske så meget, så informationsvinskribent havde dårlig mave og måtte forlade smagningen og lå vundet sig på hotellet hele tiden.
Det lyder som en retfærdig smagning.
Og Lopez de Heredia, som vi kommer tilbage til, det er jo simpelthen et rent museum, simpelthen. Ikke? Og ja. Det er virkelig museale vine, men helt fantastiske vine.
Ja.
Og jamen, hvis jeg skal være ærlig, så var det jo egentlig dig, der lidt fik mig på det, fordi sidst vi havde møde i Mad med Mellerforeningen, hvor vi altid har en blinder med, altså en blind vin, som de andre skal, en blindfolded vin, som de andre skal gætte, der havde du noget hvid Rioja med. Og det smagte mig mægtig godt, og så tænkte jeg, at det skulle vi da have som emne her, men det er en vintype, som altid næsten flyver under radaren, kan man sige.
Og det er underligt, og en ting, jeg har hæftet mig ved med hvid Rioja, det er i modsætning til mange andre hvidvin, så det er sådan en hvidvin, der kan ligge ret længe.
Ja.
Den kan virkelig tåle for nogle år på banen, og første gang, jeg fik den, var i Lyon for mange år siden, hvor jeg fik nogle friterede lammeører i Lyon, og så fik jeg en 20 år gammel strågul hvid Rioja til faktisk den der Tondonia, vi også skal smage, i dag. Og det var en fantastisk kombination, og jeg har aldrig glemt den.
Jamen, det er meget fantastisk vin. Jamen, jeg skal ikke kunne sige, hvorfor. Altså, desværre, altså PT, der er det cirka 10% af vinen, altså af druerne i Rioja, der er hvide.
Ja.
Og det har i hvert fald været for nedadgående.
Men jeg vil lige sige, jeg har lige kørt rundt en tur over det Nordspanien i år.
Ja.
Og når du er ude at spise i Spanien, så er det ikke så usædvanligt med hvid Rioja på kortet, men det er meget sjældent, man ser det herhjemme, synes jeg. Altså, men nu kommer du jo mere ud, men...
Jamen det er det. Jamen det er altså som helt ekstremt sjældent. Men, men det skal så også siges, ikke, at ud af de her 10%, for Rioja er jo et stort og produktivt...
Mm.
Vindistrik, så 10% af Rioja, det er ikke så lidt endda, men det meste af det er hoven, det er ligesom den unge vin, ikke?
Ja.
Som ikke er fadlagret. Ikke?
Ja.
Dem, vi synes er det sjove, det er dem, som har ligget årevis på fad.
Og de er jo heller ikke, altså det er også nogle rimelig dyre vin, nogle af dem, kan man sige.
Men jeg tror, jeg kan ligesom mærke på min mavefornemmelse, at det er på vej til at blive hipt. Simpelthen.
Det er fordi det var mig, der drak. Det burde være anti-hipt.
Nej, men jeg tror sgu simpelthen, at det er denne her naturvinsbølge her, har gjort, har bragt den oxiderede vinstil på banen igen.
Ja. Og det er noget, man kan sige om Rioja, Søren, den oxiderede stil. Hvis du skal sige noget, skal vi smage, eller skal du fortælle lidt mere generelt om, hvis man skal sige noget generelt om hvid Rioja?
Jamen, det generelle er jo nok det der med, altså for det første, så kan vi sige, at druen er viure, hedder den, ikke? Altså ifølge loven skal mindst 51% af blandingen være viure, ikke? I realiteten er rigtig mange vinene 100% viure, eller måske 90% med lidt Malvasia og lidt Garnacha Blanca. Men det er ligesom viure, som driver vinen. Macabeo kaldes den andre steder i Spanien og i Sydfrankrig. Og hvad hedder det? Viure / Macabeo, den er sådan relativt syrlig, men egentlig også en relativ, hvad skal jeg sige, neutral druetype.
Men nu nævner du det der, det oxiderede, hvis vi skal sige lidt om, hvad vil det sige egentlig, når man...
Jamen, oxideret, det kommer af ordet ilt. Det er
så langt der med.
det er jo simpelthen på grund af ekstensiv fadlagring, ikke?
Ja.
Og dem kommer vi til lidt senere, ikke? Okay. Altså her starter vi med en, det er en årgang 2018, ikke? Så det er jo allerede nogle år på banen for, for en hvidvin, ikke? Og det er så Muga, huset Muga, producenten Muga.
Han er meget populær her i Danmark, ikke?
Jo, og det grunden til, at Muga er så stort i Danmark, det er jo simpelthen Laudrup, Michael Laudrup.
Laudrup.
og det er jo simpelthen fordi, at det var... Ja, ham og nogle af de andre Barcelona-spillere var på besøg hos Muga, så da han startede vinimporten, som han... Jeg ved ikke har så meget med at gøre med. Jeg ser ham i hvert fald ikke, når de holder noget. Han er sikkert stadigvæk medejer, hvad ved jeg. Men i hvert fald var det første hus, som Laudrup Vin importerede. Jeg kan faktisk huske det, pressemødet.
Ja.
Og jeg interviewede Michael Laudrup, og det jeg kan huske, det var, at han var fuldt af en, der hed Allan. Kan det være Allan Nielsen fra Ekstra Bladet?
Det var ja, det var der en. Ja, han sportschefen på...
Ja, jeg hedder... Ja, det var en gammel gut.
Jamen, så er det ikke ham, jeg tænker på.
Nej, fordi ja, det var en scene. Whatever. Jeg mener, han havde andet. I hvert fald var Ekstra Bladet havde på det tidspunkt. Altså, en mand dedikeret til kun at dække Michael Laudrup. Så han gik... Altså, det var lidt ligesom sådan en slags bodyguard, der bare fulgte rundt i røven på Michael Laudrup, ham der fra Ekstra Bladet.
Ja.
Så han var med. Altså, det er jo klart, Ekstra Bladet er jo også tørstige mennesker, selvfølgelig, så han skulle sikkert også lige have lidt vin. Men jeg kan huske, at den der Ekstra Bladet sportsjournalist simpelthen var med til det der vinarrangement.
Han fulgte ham simpelthen som en skygge.
For simpelthen. Ja. Det var ret grotesk.
Og det var kun dronning Margrethe, og så Michael Laudrup, der har haft den der dækning, ikke?
Men det var så også en af de meget få gange, at Laudrup der har været involveret. Men det var ligesom Muga, som er et af de klassiske huse, og er for Haro. Altså, Rioja består ligesom af tre underdistrikter. Rioja Alta, som er det ligesom det høje Rioja, som ligger ja, i højderne. Og hvad hedder det? For eksempel den her mark, der er vi helt oppe i 485 meters højde. Det er jo en pæn højde, ikke? Så Rioja Alta er ligesom det fine, det ligger omkring byen Haro,
ja.
hvor man altså blandt andet finder Muga her. Så er der noget, der hedder Rioja Alavesa, og det er den baskiske del af distriktet. Og så har vi den sydlige, østlige del, som hedder Baja Rioja, som er traditionelt set er blevet anset som lidt mindre fin.
Og det er også varmere, eller hvordan?
Og det er varmere, ja. Og det er mere... druen er mere Garnacha, altså Grenache, ja. Ikke? Hvor det er Tempranillo på det røde. Der.
Men det er faktisk en interessant ting geografisk set. Altså, jeg tænker også netop på vinproduktionen op i, sådan i det nordlige Spanien. Når man kører op, der er nogle kolossale forskelle på klimaet på relativt korte afstande. Når du kører mellem Bilbao og San Sebastian, så har du det der meget frodige, og Biscayen kommer ind 50 km længere mod øst. Du kører ikke engang nedad, men du ved, så er det nærmest afsvedet og sådan lidt ørkenagtigt, ikke?
Altså, og jamen, det er klart, at Baskerlandet det ligner jo noget helt andet. Det ligner jo sådan Irland eller sådan noget.
Ja. Altså, men det er jo små afstande. Det svarer for København, Odense, og så er du et helt andet klima, ikke?
Og det samme med det her distrikt, ikke? Fordi at hvor hvad hedder det, Rioja Alta der, ikke?
Ja.
Det er influeret af hvad hedder det, Atlanterhavet,
ja.
Ikke? Så er Baja Rioja influeret af Middelhavet, ikke?
Ja.
Og så det er rent nok, det rykker sig. Så det er faktisk ikke... Rioja er ikke så varm, som man måske skulle tro. Man tænker bare på Spanien som en stor svede ørken, ikke? Men det er kun en altså, dyrkningssæson er kun en anelse varmere end Bordeaux, for eksempel.
Ja. Men det er meget afsvedet, når du går rundt og modsætter for eksempel til Italien, ikke? Altså Spanien som sådan er mere ørkenagtigt, ikke?
Men lige præcis Riojas storhed, det skyldes også, at der ikke er så grotesk varm, fordi det giver grotesk varme, giver jo bare ikke elegante vine.
Men det er skægt, du sagde det der, Søren, du startede med at sige det der med naturvinen og adoptionen af naturvinen godt kunne give det her et boost, ikke?
Jo.
Og når man lige dufter, så tænker jeg også på en blinder, kunne man godt tænke naturvin, ikke?
Altså med den her vin her, som jo på ingen måde er en naturvin, men altså jeg synes, den har sådan lidt harpiks-agtig note.
Ja, meget.
Som ville kunne
godt sine næsten.
Det kunne godt få mig til at tænke, at den var lavet på amfora, men det er den så ikke. Altså den er lavet faktisk, men det man kan sige ikke, det er, at den er startet med en lille maceration. Altså sådan en lille kontakt, altså stille og roligt har druerne bare ligget der i pressen og macereret. Altså vi snakker ikke om decideret orangevin, men der er en lille en lille maceration, ikke?
Men det er den lille udstikker, der gør det spændende også, ikke?
Altså. Jo. Og i det her tilfælde, ikke? Altså som sagt, 500 meters højde, druerne er, eller hvad, stokken er plantet helt tilbage i 1945, ikke? Det er jo gamle vinstokke, ja. 100% viewer. Og så får den altså, og det er jo det, det handler om, ikke? Hele to fulde år på spritnye franske Paris.
Okay.
Men som er meget lavt toasted.
Ja, ja.
Fordi hvis det er højt toasted, så får du, altså, så vil det smage som bacon juice, det her.
Ja. Altså, så men det er meget mere elegant, synes jeg umiddelbart. Når man tænker, at det skulle ligge to år på barrique, ikke? Altså, det lyder jo lidt intimiderende næsten, ikke?
Altså, jeg synes, at det er utroligt, egentlig så diskret, at træet er, når man tænker på, ja. Altså to år på sprit nye barrique, ikke? Ja. Det er meget træ. Men ja. det er nok det der med, at de overhovedet lader være med at riste dem, ikke? Eller?
Men det er spændende, fordi i stedet for, at det giver sådan meget bundtræk, så giver det faktisk en relativt kompleks vin, ikke?
Ja, sådan pæn god syre, ikke?
Jo, men du ved, men ikke sådan, det er ikke sådan rislingagtigt, det er ikke sådan, man sidder sådan. Nej. Altså, den er sådan, jeg synes, den er meget sådan imødekommende, samtidig med, at den er spændende.
Ja.
Altså, for at sige det sådan i lægmandstermer, ikke? Og så har den sådan, den har den der en lækker, lidt blød viskositet, som også er noget, som er ikke, der smager som sådan, men nogle af de der hvide bourgogne har den der sådan bløde ting, der ligesom lækker som tunge. Det synes jeg også, den her har.
Den har sådan også nogle noter af hø, synes jeg.
Ja.
Den var sådan, altså noget i den kunne godt være nogle af de noter, man kan finde i en Chenin Blanc, for eksempel, ja. Der er fadlageret, ja. Ikke?
Men det er meget rigtigt det der med hø. Altså den der også lidt, der lugten lidt af våd hø. Ja. Så man næsten kan gå over i en mild brie en gang
imellem. Og lidt safran. Mm. Kan du huske, nu skal vi huske at sige Noma. Kan du huske Nomas safran dessert til årets ret her forleden måned?
Ja, det var jeg ret vild med.
Ja, det jeg kunne også godt lide.
Ja.
Men den der safran, den der tørre,
ja.
Aroma, ja.
Men det igen, det altså smager lidt af landskabet, ikke? Altså det er sjovt, at jeg lige kørte igennem, og det giver god mening, synes jeg. Sådan terroir-wise, når man smager det her. Men det jeg er ekstra vildt med dem, det er det der med, jeg har ikke tænkt over det der, at det i virkeligheden er sådan en slags prænaturvin i det oxiderede, det er du fuldstændig ret i, men som gør den sådan lidt eksotisk og en lille smule mere punket end mange andre vin. Men det er også det der med altså jeg synes, der er mange nuancer i den, ikke?
Jo. Men det her, det er jo så, af dem, vi skal smage, der er det her en af de mest middle of the road. En af dem, som lettest ville kunne gå ind. Men jeg kan jo godt give dig en del af forklaringen på, hvorfor at du så sjældent ser den, ikke? Nu står den her, det er jo typisk, når Laudrup, når de sender vin til test, så sender de altid en, altså sender de en testpris, som er meget fremkommelig, ikke? Ja. Altså for at få det ud over stepperne, vel?
Ja.
Så den her står til 269, men jeg kan jo se på deres hjemmeside, ikke? At den fulde almindelige enflaske pris er jo snarere op i 400 kroner eller sådan noget.
Jamen det er også det, som jeg lige var kort inde på. Det er ret dyre vin, det her.
Ja.
Og det er måske også med til at holde ud af markedet herhjemme, ikke? Altså vi kommer selvfølgelig til det, men
det
der
her
er mange af dem, der koster 400 op efter, ikke?
Jo, men det her, man skal så også sige, som jeg sagde før, det her, det er jo toppen af isbjerget i den forstand, at det her, det er enkeltmarksvinene, som har fået den her særlige fad. Altså det er jo ikke sådan, at de der, for der bliver jo som sagt med 10% af hele Rioja bliver der lavet trods alt en del, ikke?
Jo.
Men det er en helt anden slags, man kan sige, hverdagsagtig konsumvine, ikke? Det her, det er ja, det er toppen af poppen, ikke? De er små specielt kuverter.
Men det er også klart det der med, når de ligger længe og sådan noget, så bliver de også dyrere. Og det er også det der, det er også den der alder, der er med til at give dem det særlige udtryk. For jeg har også smagt nogle billigere, sådan mere generiske hvide Riojaer, og de er udmærket, men de har ikke alle sammen det her.
Nej.
Altså det har de ikke. Altså det er ikke det, men hvis man skal have den her oplevelse, så skal man ud og regne med at bruge plus 200, ikke?
Jo.
I hvert fald, ikke?
Jo. Nu kan vi se her, hvor vi kommer igennem, og hvad det koster, ikke? Men det er rigtigt. Altså, og det er jo, altså det, vi skal smage nu her, det er alle sammen enkeltmarksvine, gamle vinstokke,
ja.
Med en udvidet lagring, ikke? Og så kan man jo så sige, jamen altså priserne ved igen, hvis man sammenligner med Bourgogne, så er det jo billigt.
Alt er billigt sammenlignet med Bourgogne.
Men i Spanien, man skal heller ikke tage fejl. Nu sidder jeg lige og kiggede. Vi skal selvfølgelig også engang lave en podcast om rød Rioja, ikke? Det siger jo også noget, at vi er gået den anden vej og startede med hvid Rioja i stedet for rød. Men det fik jeg sådan helt blod på tanden også.
Det er også meget mere spændende, det her. I'm sorry.
men jeg fik sådan et blod på tanden i med, at jeg gik ned i det, ikke? Og så kunne jeg se sådan den der Castillo de Igai. Fra Marqués de Murrieta, som vi har i glasset nu. Ja. Det er ikke Igai, vi har, men Marqués de Murrieta. den er jo oppe i sådan 2.000 kroner.
Er det?
Og det,
altså den hvide?
Nej. Jeg tror også den hvide, men okay. den havde vi ikke hos Lauer.
Men er den så dyr i dag, I kan have?
Ja.
Det er sjovt, for det tænker jeg ikke på som dyr vin.
Jamen, det startede man så ser mig for vin, jamen det var jo, altså der købte man den bare, altså der kostede 170 kroner.
Altså jeg købte den sådan på SU, når det skulle være lidt fancy, ikke?
Ja, altså. Det er andre tider. Nå, men her har vi, det her er altså også sjovt.
Det er en vild lugt, altså det lugter sådan lidt kernemælsagtigt, eller sådan lidt af vasketøjskurv, ikke?
For mig er jeg lige i noget, du ved, Grand Cru Chablis med alder på.
Ja, altså har en vild næse der. Helt anderledes end den første, ikke? Men er det ikke rigtigt, den har lidt det der gærede, lidt syre, sure tone, som ikke, altså som kommer næsten
lidt mælket? Den er utrolig, altså den er meget mineralsk, ikke citrus, og den, altså det kalk, man kan, altså jeg ved godt, at forskerne siger, at det kan man ikke lugte kalk, men der er slet ikke nogen tvivl om, at det kommer fra meget kalket jord.
Og den har meget det der våd hø, den her. Meget mere udtalt den første, synes jeg.
Og det her, det er... Jamen, det er... nu fik jeg byttet det lidt rundt, ikke? Altså, ja, det er faktisk den her.
Det er den her, der har gamle stokke, ikke?
Jo, det er den her, der har de gamle stokke her.
Ja.
Og får to år. Den forgængeren, den...
Den forgænger fik 3 måneder.
3 måneder,
på cement, og så de der... Men igen de der ristede barriks, ikke?
Nej, ikke ristede. Altså meget let ristede.
Ja,
altså
let ristede.
Stort set uristede. Ja. Men den her har så fået 2 år, ikke? Og vi er godt år ældre her, 2017.
Ja. Den har sådan en helt sindssyg blødhed. Det er sjovt, de her vine har meget sådan karakter og skarphed i duften, og så sådan i ubakket eftersmag, men lige når man får den ind, sådan meget, meget sådan blød i munden, ikke?
Men den her har i virkeligheden ikke så meget, oxidation. Den er sådan mere...
Den er lidt nemmere at drikke, altså sådan, den stikker ikke så meget, men den har alligevel en vild næse, fordi den har meget det der halmede sådan lidt gæret i næsen, noget næsten malolaktisk, som den første ikke har. Og det er jo nok også, fordi den her har ligget 2 år. Ikke? Altså, det kan være, det er det. Men det er rigtigt, den har ikke den der skarpe oxidationsting.
Den
er meget, meget lækker, den her. Men den anden, den første var måske lidt sjovere.
Okay.
Altså, lækker vin, synes jeg, den her.
Ja, jeg synes ikke nødvendigvis, den anden var bedre. Den er anderledes. Altså, jeg synes, den er meget... Han har også lidt af det der bivoks der, ikke? Altså, jeg synes, at denne her er en lidt større vin, simpelthen.
Ja.
Sådan lidt mere intens og altså
også lidt mere luksus.
5 år gammel.
Lidt mere Rolls Royce.
Ja, altså den hedder Capellania, som sagt enkeltmarksvin fra Marques de Murrieta. Og der er vi så op på i 319 kroner, ikke? Men igen, ja, det er en lidt venlig pris. Jeg har jo også set den stå der til omkring 500 eller sådan noget i den stil der, ikke? Det
ja.
Er det der Marques de Murrieta, det er dem, der laver Igar der. Det er ikke,
og du har noteret, at det er en drømmeret til vinen, kan jeg se her.
Ja, men det er simpelthen, fordi jeg tænkte...
det lyder utroligt godt. Hvad er det for en ret, Søren?
Jamen, det var simpelthen inde på hjemmesiden. De har en meget Marques de Murrieta, som er ret stort, de har.
Ja.
Altså, de har 300 hektar, ikke?
Okay.
Så det er ikke nogen sådan, det er ikke sådan en lille bitte domæne.
Det er ikke sådan en.
Men der kan man så se, hvad man skal drikke til, altså hvad ligesom gastronomisk, ikke? Og så står der, at denne her vin går godt med carabinero-rejer og snekrabberavi, altså med ravioli fyldt med carabinero-rejer og snekrabbe, og så med en sovs, med en mild hvid trøffelsovs. Så det...
det tror jeg på.
Det er simpelthen det eneste, man kan spise til den her vin.
Hold kæft, det lyder så godt. Carabinero, er det de der røde?
Jeg ved det ikke engang, men altså, det er jo helt tåbeligt, ikke? Altså, det er jo meget uanvendeligt, ikke? For hvem står lige med lidt snekrabber og carabinero?
Altså, du bor lige ved sådan en mugaritz eller sådan
noget. Og lidt hvid trøffelcreme. Men det er jo da også noget pjat, ikke? Fordi altså, hvis man ved lidt om mad, så ved man, at hvid trøffel, det skal jo ikke ind i... Altså, hvid trøffel skal høvles over, lige sådan at begynder at varme det op, så dør.
Men jeg vil sige, jeg synes, de her vine er utroligt gode til sådan... sådan lidt større, kraftige, lidt søde skaldyrsretter. Altså, der er de virkelig gode. Og, altså sådan der, hvor man giver dem lidt tæsk, eller... men også, det er også en vin, der har meget krop, så man også skal gå til lyst kød, for eksempel. Jeg fik det til lammeøre, og også fået det til fjerkræ, og fået det til due. Det var virkelig godt også. Underligt nok.
Jeg synes, det er en utrolig god vin, det her. Det må jeg nok sige. Altså, den giver meget stor Chablis-kamp til stregen, ikke? Altså, ja. Jeg synes egentlig, den er lidt større end Mugaen, ikke? Hvor Mugaen var måske lidt sjovere. Altså, Mugaen var, til trods for, at den har fået 2 år på fadet, den anden kun nogle få måneder, ikke? Ja. Så var den anden havde mere det oxiderede, ikke? Ja. Altså, jeg synes godt nok, den er, ja, den er elegant, den her.
Ja.
Nå,
men skægt, det er sådan det underligt overset. Det er pissegod vin, synes jeg.
Ja, nu, men igen, vi smager toppen af isbjerget her, ikke?
Nå jo, men du kan også sige selv sådan en vin, altså for eksempel den der Capellania, ikke?
Mm.
Altså 400 kroner, ja. Altså, men altså, det kan også konkurrere med nogle af de helt store franske hvide vin, ja, ikke? Som koster mindst det, eller måske lidt mere, ikke?
Jo, men nu gør vi jo så vores her til at hjælpe det lidt frem.
Ja. Nu bliver det spændende. Ja,
nu er vi så ind i Lopez de Heredia der, ikke? Og det er jo, det er jo ligesom kustoden, kan man sige, i Rioja.
Ja.
Og jamen altså, i etiketten lignede sådan... Altså, min kæreste, hun synes, at det lignede sådan noget... Altså sådan noget folk, noget snaps eller rom, folk havde købt syd for grænsen eller sådan noget, ikke? Altså det er virkelig, virkelig, virkelig en antik etiket.
Ja.
Og den har ikke ændret, for jeg husker tydeligt, altså vi var tilbage, ja, det var dengang, jeg var redaktør på Euroman, så vi var tilbage i sådan noget 4-95 stykker, hvor jeg havde mit første og eneste besøg i Rioja, og det var præcis den samme etiket simpelthen, ikke?
Jamen jeg kan huske, jeg fik for ikke så forfærdelig lang siden en 54'er ved den producent. Jeg skal lige se et billede, for jeg tror nemlig, ikke at den etiket har ændret sig siden 54. Nå, det kan vi lige se, om den dukker op.
Jeg kan jo huske, hvis jeg ikke så meget fejl, så husker jeg, at mig og Pelle Sisek og Jørgen Kryf sad og drak 66'eren op på Søllerød Kro.
Ja, det gjorde I vel. Det lyder som en god aften.
Jamen, jeg kan huske alle de gange, men det her, det er jo så ikke Tondonia. Det her, det er Gravonia. Og efter sigende, så er grunden til, at den hedder Gravonia, den kommer fra en enkeltmark, som hedder Saconia. Men den har ikke desto mindre fået navnet Gravonia, og det var fordi, at den her jordbunden efter sigende skulle minde om Grav. Og
ja, okay.
Ting er jo, at Rioja fik jo faktisk sin storhedstid sidst i det 1800-tallet. På det tidspunkt, hvor hvad hedder det, filoxeraen hærgede i Bordeaux. Så man var simpelthen nødt til at kigge sig om efter noget andet druemateriale.
Ja.
Og så jamen så endte man i Rioja. Og på det tidspunkt, der var Rioja faktisk på det tidspunkt, der var Rioja, der var der mest plantet hvidvin. Men simpelthen på grund af den efterspørgsel fra Bordeaux på rødvin til at putte i deres Bordeaux. Ja. Altså, så hældte de bare Rioja på flaskerne.
Eller ikke? Nå, okay. Hvor holdt de op med det igen?
Ja, men det gjorde det formentlig, da... Altså, så var der jo så meget trafik mellem Bordeaux og Rioja, at vinlysen så blev spredt ned til Rioja, ikke? Og så...
så gik alt galt.
Så stoppede det jo ligesom, ikke?
Jamen, den jeg drak, undskyld, det var den føromtalte Ygai 54.
Okay, hvid.
Nej, det var en rød. Men okay. Jeg troede, det var den der, men du kan se, det er nogenlunde samme etikettype, som den her 70 år gammel.
Jeg synes, den her er endnu mere stenet.
Er det mere kitschet, ikke? Plus det der bagpå, prøv at se, den er også grim, ikke?
Jo.
Altså, det ligner lidt sådan en vin fra 80'erne fra brusen, ikke?
Men
det er det bestemt ikke.
Nej. Men det her, det er... Den koster sådan set det samme som Vina Tondonia, ikke? Men den får kun 4 år på fadet, ikke?
Jo.
Og hvilket jo er super meget for grotesk meget for.
Og den her er en 14'er, vi drikker nu, ikke?
Jo, og det er amerikanske fade, så vidt jeg kunne læse mig til. Og så den her 14'er, det er faktisk den lidt, fordi så holder de den yderligere 3-4 år. Så 14, ja. det er den friskeste, det er den nye. Og det er ligesom, hvad kan man sige, den lille. Altså Tondonia slipper de endnu senere. Ja.
Men man kan godt fornemme alderen i næsen, synes jeg. Den har en lille smule sådan lidt lidt most, en anelse kælder, det er ikke meget.
Ja, så igen, så har den meget det der... Ja, altså, det er jo ligesom, man, farven nærmer sig rave, ikke? Den er
i hvert fald
dyb gylden, ja. Og så får den den der... Jeg synes, det er jo lidt... Altså, hvis man kunne forestille sig, hvis man vidste, hvordan rave lugtede, så tror jeg, det ville lugte sådan her på en eller anden måde, ja, ikke?
Altså, lidt gæret aprikos også og sådan noget, ikke? Skal vi smage den? Okay, det er en af dem, der ikke er sjov at spytte ud.
Jeg ligger.
Han er vild. Jeg kan jeg virkelig godt lide.
Men også når man tænker på, den virker sådan lidt mere tør end de andre, ikke?
Jo.
Altså den nærmest som om, at den har en anelse garvesyre på en eller anden
måske
måde.
Altså sådan snært noget sådan lidt bund, en lille smule sherry i, eller sådan et eller andet agtigt.
Ja.
Hvor er min snekrabber ravioli, så jeg skal have dem nu. Det her er jeg så vildt med. Jeg har svært ikke råd til det.
Og det har det lidt oxiderede toner. Altså faktisk med storebroren, som vi skal have om lidt. Den prøvede jeg til ost forleden aften, fordi jeg tænkte, det der oxidation og sådan noget, det må kunne noget med ost. Men jeg synes ikke, det var helt... Så jeg ved ikke, altså jeg
kom lidt frem til... Den har lidt det der, hvad hedder den der jure, vi også har smagt sådan, den der vidunderlige jurevin, der er så god til ost. Hvad hedder den?
Vangchon.
Ja. Ja. Den har lidt en snært af det. Det var måske det du tænkte.
Ja. Ja, og om i det hele taget oxideret hvidvin er godt til ost.
Men den fungerer ikke så godt til ost, den her?
Nej, det synes jeg ikke helt. Og jeg kan ikke helt forklare, hvorfor, men det var ligesom, de fandt det ikke helt. Men altså, jeg ved ikke, måske vil man bruge det som, altså, hvor man vil bruge en orangevin i virkeligheden. Ja. Der er nogle af de noter, der er her, ikke, der også minder lidt om visse orangevine.
Ja.
Altså sådan i virkeligheden er det måske også bare en meditationsvin, ikke? Altså sådan en vin, som man sidder og får sig et glas over.
Det er ikke sådan en super oplagt madvin. Men jeg sidder, ved du hvad, jeg virkelig godt kunne spise den her? En gazpacho lavet på stenhård rå Carl Johan med limeolie og revet pecorino. Det tror jeg kunne være godt.
Ja.
Det kræver bare, at man skal finde den helt knaldhårde, helt friske Carl Johan. Ellers kan man ikke lave det. Og så skal man have et trøffeljern at rive det på. Det tror jeg, den kunne med. Pecorino tror jeg, det her sammen.
Ja, eller sådan en trøffelrisotto måske.
Ja.
Det kunne også være godt.
Ja, det kunne det sgu. Det tror jeg faktisk kunne noget. Det er lidt svampet måske. Noget med svamp. Altså ja, svampet.
Ja.
Fordi den har det der... Den har noget, altså man kan fornemme noget alder i den, uden jeg overhovedet mener negativt. Det er kun som en bagtone. Det tager ikke noget af stringensen og sådan en slags friskhed ud af den, men det ligger sådan lidt bag i, ikke? Den kan godt trække noget sådan lidt fra dybet.
Ja, men jeg kunne sagtens forestille mig svampe. Det er faktisk ret overbevist om, at det ville være et godt match. Det er jo så et smart tidspunkt lige nu, hvor jeg har desværre ikke mit eget. Jeg misunder alle de mennesker, der har deres eget Carl Johan-spot, for jeg kan se,
at Facebook... Ja, jeg tror, vores producent herovre, han har en stor svampesamler, ved jeg.
Ja, men Facebook
er
fuldstændig fyldt med Carl Johan'er, synes jeg, i øjeblikket.
Jeg har prøvet at spørge ham, hvor han finder med ham, men han er lidt afvisende. Ja, så det er det, man skal have nu. Carl Johan-svampe, og så det her, så kører vi.
Så, og nu er det så Vina Tondonia, selve den, som er en reserve.
Ja. Så det er sådan top of the pops hvid Rioja her.
Ja, altså det er i hvert fald den, som for mig er hvad kan vi sige, den legendariske, ikke? Altså som på en eller anden måde bare i med- og modgang har holdt stilen, holdt fast ved den gamle stil, ikke? Den får det dobbelte i 6 år. 6 år ligger den på fad, ikke? Men meget gamle fad og amerikansk, ikke?
Og så er det jo den 11'er, den her, ikke? Det er en 11 år gammel hvidvin. Det er den første hvide Rioja, jeg smagte den her. Ja. Jeg synes, den er virkelig god, og den er meget, meget elegant. Men den er også mere sådan sart end lillebroren, altså Gravonien. Synes jeg var lidt mere tung i kroppen. Den her synes jeg faktisk er lidt lettere til min store overraskelse. Hvad siger du, Søren?
Ja, jeg synes, den er længere i smagen. Den er mere intens,
til gengæld. Mm. Men det er ligesom om, at det er sjovt, at nu er den jo koordineret, som jeg plejer at gøre med det her sådan særligt der med, at man blæser agron ind, og så kommer vinen ud.
Ja.
Og det er faktisk, der kommer en lille iltning. Jeg ved godt, producenten påstår, at der finder en nul iltningssted, men ja, det gør der altså. Og faktisk har den reageret på den ilt ved at stramme sig lidt op.
Okay.
Fordi da jeg forleden aften smagte de to op mod hinanden, ikke?
Ja.
Der var Gravonian, stod den meget mere sådan chablidet, eller meget mere, hvad skal vi sige?
Vertikal.
Ja, og mere crisp,
ja,
end denne her, som var meget mere oxideret. Nu er det, ligesom, nu er det næsten lige før, det er byttet om, ikke?
Ja. Men det smager utroligt godt. Den har den der mere bikage, ja, sådan pollenagtig, ja, næse. Ja. Det er skævt, den er, som om den er lidt mere vibrerende og levende, selvom det er den ældste. Altså, der er sådan lidt mere knald på, synes jeg, end 14'eren. Det er det, man skal snakke om noget, det smager gyldent, ikke?
Ja, men den har den her meget lange smag, ikke? Og selvom der jo er sådan nogle lidt tørrede stenfrugter, så sådan tørrede fersken, aprikos og sådan noget, Så bliver den jo ikke på ingen måde tung, synes jeg.
Nej, men det er det, jeg synes er fantastisk ved dem, det er, at jeg synes, der er utrolig meget, der er kompleksitet i dem, og der er meget krop, men de er slet ikke tunge.
Mm.
Altså det, jeg synes er virkelig generelt, hvis jeg skal sige noget, jeg godt kan lide ved hvid Rioja, så er det der med, at der er masser af krop og smag i, men de er elegante, og de bliver aldrig sådan amerikaner-chardonnay-tunge. Altså det er aldrig det der, det er aldrig sådan overdøvende og dominerende på den der måde. Og det synes jeg ikke, der er mange andre hvidvin, der kan. Altså, det er sådan noget, de kan netop selvfølgelig i Bourgogne og Loire og sådan noget. Ikke? Måske også hvid Bordeaux, men mange andre steder, der er det svært at få så meget krop ind i en vin, uden den bliver for tung.
Men de her to vin, jeg tror, vi glemte at nævne prisen, og det gjorde vi jo. De ligger omkring de 800 kroner. Ikke? Altså Gravonian har jeg fundet hos noget, der hedder Great Wine til 749. Ikke?
Ja.
Og denne her Tondonian, den har Fine Wines til 7,95. Ja. I begge tilfælde er det Vini Portugal, som importerer, men de har ikke rigtig noget selv at sælge. De sælger det så man kan få det rundt omkring Lopez det her dag.
Men Tondonia, du skriver Rotunden, altså kan man købe den i Rotunden op i Hellerup, altså inde i menu simpelthen, så man ikke behøver at bestille den.
Ja,
så man kan gå ind og købe den fra gaden.
Ja, derinde. Ifølge importøren kan man,
okay.
Men jeg er ikke sikker på, at Rotunden der har Gravonia.
Nej.
Men Rotunden skulle have Vina Tondonia.
Ja, okay. Hvis man lige på vej hjem fra advokatkontoret til Hellerup, lige slå forbi og smage på vejen hjem, så kan man køre en tur i Rotunden. Der kan man også nogle gange få frisk Carl Johan, har jeg set.
Jamen, jeg tror også på denne her til noget svampe, ikke?
Det er en sindssygt lækker vin. Jeg synes, de er vildt gode.
Ja, jeg kan mærke, at jeg skal have mig en svampetoast i aften.
det er også godt. Det er noget af det bedste. Verdens bedste vegetarret. Svampetoast.
Jeg har svært ved at skille mig af med den her chat her.
Ja, det har jeg også. Jeg tror, jeg tager. Nu drikker jeg sgu det sidste her. Det smager pissegodt. Ja. Men jeg er bange for, at som du siger, det godt kunne gå hen og blive trendy, når andre opdager det, så bliver det bare endnu dyrere.
Altså. Så må man bare finde noget andet. Sådan er det jo. Sådan er mit liv jo, ikke? Altså, så må man bevæger man sig bare, når alle de andre kommer væltende.
Det er meget nemmere bare at blive rig fra starten.
Når alle de andre kommer væltende, så må man jo bare bevæge sig et nyt sted hen.
Og snart ikke flere varme sten at stå på. Snart er alt endt for vine at være den opdaget.
Nej, men jeg tror altså... Altså, jeg vil nu også, som vi sidder og smager, så vil jeg også sige det sådan, at jeg tror... I hvert fald i min mund, tror jeg, at det handler lidt om, at naturvinen har ligesom åbnet, altså fra pakkerismens onde år, ikke? Altså hvor alt i virkeligheden i vin blev meget kedeligt. Og
jammy.
Og også meget ensrettet, ikke? Altså, så, hvor mange antikke ting blev glemt, ikke? For hvad var det for noget tynd pis, og hold da kæft noget lys rødvin, ikke? Sådan noget Lopez de Heredia, det er sådan noget gammel pis. Pis der, ikke? Som
gammel pis.
altså så man kan så sige, at naturvin har ligesom, som jeg ser det, sådan åbnet op for, altså
for, hvad kan man sige, glemte stilarter.
Ja, og sanserne og...
Blandt andet sådan noget, som altså i Parkers heydays, i den tid der i 80'erne og 90'erne, der var Wang Chun jo ved at dø. Det fandtes jo ikke. Altså, alt der ikke ligesom
var... Du kunne nærmest få det gratis. Det er lidt det, hvor Sauternes er i dag, ikke?
Jo.
Hvor de sådan foreslår, at man kan bruge det som mixer, som du fortalte mig en gang. Det er jo vanvittigt at tænke på, hvor dyrt det var i 80'erne. Men sådan går det op og ned. Men man kan sige, at det gode ved det, det er jo, at der er de her trends. Det er jo, at der er jo sådan nogle gange pludselig nogle fantastiske ting, som falder ud af markedet, så er der ingen, der gider drikke det. Og så hvis man er i stand til at gå lidt imod strømmen, så kan man på den måde måske nogle gange få sådan nogle store vinoplevelser. Ikke?
Nå, nu kommer vi her til... Altså nu har vi jo haft fat i tre af de sådan virkelig... Ja. Af runkedårene, ikke? Ja. Altså, og nu har vi så sådan the new kid on the block her.
Den er meget, meget gul, den her.
Som hedder Bodegas Pilar. Og det er et ægtepar, altså, hvor han hedder David San Pedro Gil. Jeg er ikke godt spændt. Han er så gift med en, der hedder Melanie Hickman. Hun kommer fra Hawaii.
Okay.
Så det er sådan lidt flippet par.
Ja.
Og ja, han har vel så overtaget farmands... Vingård der i Rioja Alavesa, altså den baskiske del, ikke?
Ja.
Og hun har så, som en ægte amerikaner, sådan ligesom sådan et projekt, hvor hun kalder struggling wines. Altså, hvor hun vil redde, ikke rescue dogs, men altså sådan vinmarker, ikke?
Som selvfølgelig, det er meget amerikansk. Men der er jo også øvrigt Hawaii på etiketten, ser det ud som om. Det ligner der mere Hawaii, end det ligner Spanien.
Ja, men nu er der jo altså også, hvad hedder de... Ja, det er da rigtigt nok. Det er du da ret i.
Det ligner sådan en radering for sådan James Cooks logbog.
Ja, fordi der kan ikke, altså der er jo ikke, jeg kan se, der er nogle både, der er sådan nogle longtail boats der, det er der jo ikke inde i Rioja, som ligger midt inde i
landet. Det ser sådan meget polynesisk ud.
Men i hvert fald, at det her, det er så en enkelt minemark på et par hektar, som hun så ligesom har sat sig for at redde, og dyrkte biodynamisk, pløje med hest osv. Og det her, det er så faktisk en orangevin. Altså, det er simpelthen en orange Rioja.
Okay, men det forklarer så, jeg undrer mig også over farven. Den var meget dyb i farven, dyb gul.
Så det er 2 måneders maceration her.
Okay.
Og så efterfølgende et år på et 600 liters fad.
Men den dufter ikke så aparte frem for de for eksempel 2 første, vi drak. Altså, selvom det er en orangevin. Der er de der noter, som også er i nogle af de hvide Rioja, som er i den her, ikke?
Jo, men samtidig er der jo også, nu når man så ved det, at det er en orangevin, er der de klassiske orange noter, ikke?
Jo.
Som giver endnu mere tørret frugt.
Der er meget tørret frugt i, det er rigtigt. Okay, den er jeg altså vild med. Jeg er sådan rimelig on the fence med orangevin. Den her synes jeg virkelig er god.
Ja.
Det er jo testens billigste vin, den her.
Ja, den koster 225, og hvis man køber 6 flasker, 200 kroner hos Vinova. Altså, den er ret saftig.
Den er super juicy og lækker, og den har ikke... Der er ikke rigtig de der sådan... Der er nogle elementer, der nogle gange ikke er så vildt med orangevin. Den har den sgu ikke mange af. Altså, men den har alle de der... syltet stenfrugt ting og sådan noget, ikke? Men den er meget juicy og lækker. Det er sådan en, man virkelig har lyst til at drikke.
Og så har den også et slags krydderi på en eller anden måde. Ikke? Det smager lidt som det, der er. Ikke? Syntesen er en hvid, klassisk, gammeldags Rioja og en orangevin. Ikke?
Ja. Det er et spændende smagsbillede. Der er sådan lidt varm spice. Sådan lidt... Altså sådan lidt spidskom eller sådan noget. Sådan lidt mexicansk mad i bunden.
Mm.
Den kan jeg også godt lide.
Ja.
Den er sjov.
Jamen, jeg er også...
meget lækker all-round vin til sådan en kæmpe charcuteriebræt. Det kunne jeg altså godt sidde med den her.
Den har også en lidt sådan gasebind. altså, jeg er på vej ind i det gode gamle medicinskabet fra mit barndoms medicinskab.
Du elsker det medicinskab. Du er altid derinde. Men det er rigtigt.
Havde dine forældre ikke sådan et medicinskab, hvor med alle mulige sjove dufte?
Jo. Jo, min mor var sygeplejerske på Hørsholm, så hun gik meget op i sådan noget, så vi havde sådan et derhjemme.
Ej, jeg synes, det er en...
Det er en ret spændende vin, og den er lækker. Den er jo til at betale, ikke? 206 flasker fra Vinova, ikke?
Jo. Og så er det stadigvæk Bodegas Pilar der, og så, nu har vi så en anden model, som er for en lille bitte
mark. En halv hektar, lidt mere. Det er en meget lille mark, ja.
Og der er stokken er jo stort set 100 år. De er fra 1925.
Og det er spændende.
Og og de står i kalk.
Og hvad har vi her? Det er en 14'er.
Ja, og så bliver det lavet 6 år på fad. Ligesom, og så får de får lige en lille fodtrampning.
Okay.
En let fodtrampning. Så det giver jo altså en lille maceration.
Okay.
Uden at det er sådan en decideret orange vin. Men du kan se, der er godt med kulør på drengen her.
Ja, det må jeg sige. Ja, kæft, den er flot. Men den er jo næsten sådan... jeg troede først nærmest, den var laksefarvet. Men den ligner jo sådan en... Det ligner jo nærmest en meget gammel, fin sauterne eller sådan noget.
Ja, ja, den er fuldstændig ravfarvet.
Ja.
Og så er den altså... så har den jo så ligget i 6 år på fad, men uden at blive toppet op.
Okay.
Men,
det skal jo lige forklare sig, uden at blive toppet op.
Ja, men det vil sige, altså normalt, når man har en vin på barrique eller på fad, ikke, så vil man altid, altså med tiden, så sker der noget fordampning inde i sådan en kælder, ja, der, ikke, ja, fordi det er jo porøst, tror jeg. Ja. Og så vil man hele tiden sørge for at have tynden toppet op for at undgå oxidation.
Altså med ny vin?
Ja, med ny vin.
Ja.
Når man laver vangtionen, så lader man bevidst en tredjedel, altså så topper man ikke op.
Nej.
Så lader man bevidst cirka en tredjedel af tynden ligesom stå tom, fordi man søger den oxidation.
Ja.
Og så kommer der det her lag af flor, eller voile, som det hedder i Frankrig.
Ja.
I det her tilfælde har man altså ikke toppet tynden op over de 6 år, så der er jo altså en bevidst oxidation, men ifølge importøren, eller hvor der nu er, jeg har fået mine oplysninger fra, så er der ikke været voile, der har ikke været flor.
Nej, okay.
Så... oxideret, men ingen flor.
Det minder mig om de der, man får nede i Bologna. Der har de sådan nogle kæmpe store kar, hvor der netop ligger sådan nogle syltede frugter i, som de så tager op, og så lader de dem tørre, så de bliver sådan helt transparente. Så bliver sådan lidt sukkatagtige, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men de har sådan en lidt mærkelig røget smag. De er meget vilde med dem i Bologna. Det lugter ligesom det.
Okay.
Hvad fanden hedder det?
Altså sukkater, de ligger der, jamen det er, og i Bologna, jamen det er...
Minder om sukkat, men det hedder et eller andet.
Ja,
det er... så sødt.
Ja.
Jeg ved men godt, det lugter ligesom det her.
Det hedder mostardo.
Ja, lige præcis.
Ja, men det bruger de faktisk til deres bolito misto.
Okay.
Altså til blandet kogt kød, ikke? Med leverne.
Så det er ligesom en gelé, man brugte i gamle dage. Altså, hos min mor fik man altid gelé til kød.
Ja, dernede bruger de så sådan mere med det der med de der sennepsyltede frugter, ja, der, ja, som fordi at det sennepagtige, ja, ja, skærer igennem, ja, det blæverne.
Men den kom jeg lige, altså det er 10 år siden, jeg synes, hvor jeg kom bare til at tænke på den lugt, at der var nogle noter af det. Mostardo. Mm. Men den smager fantastisk, den her.
Ja, altså her har du virkelig den der dybe oxidation, ikke? Der har du virkelig den der, hvor man gør det, der hedder, det som franskmændene kalder rancio,
ja,
som du får både dernede i Roussillon, når man laver de der rancio-vin, hvor du putter vin ud og bevidst, altså på glasballon,
ja,
så lægger du den ud i solen, så det bare får tæsk i solen.
Okay,
ikke?
Ja.
Så de der noter også, du ved, Madeira,
ja. Der er noget lækker, sådan synes jeg. Der er en lille smule mentol i. Altså, som jeg synes er ret lækker, som giver en friskhed, selvom den er tung og oxideret. Så bliver den sådan løftet, sådan lidt urtet og lidt mentolagtig og meget lækker. Også igen svært at sætte mad til, men måske en allrounder i virkeligheden, ikke? Man smager, ja, pissegodt. Hvordan klarer den her så din test?
Jamen, jeg har ikke lavet andet test end det her. Der er ikke koblet den store, død 20-flaskers test på. Det er for der ikke er så meget, fordi det, ja, for at sige lige ud, det tager lidt for lang tid.
Men hvad synes du om det her, Søren, hvis du
så skulle vurdere det? Jeg synes, den er rigtig god og rigtig, ja, rigtig spændende. Man kan så sige, at jeg var lidt i tvivl med de her to pilervine, ikke? Om skulle Tondonio komme før eller efter.
Ja.
Og de er jo kraftigere, de her to pilervine, ikke? Så på den måde er det fint, når de kommer efter. Men selvfølgelig er det jo lidt, når de kommer efter de der ekstremt elegante vine der.
Mm.
Altså, de er lidt svære at komme efter de der to Lopez.
Nå, ja, men det er klart. Men de andre er jo ligesom klassikerne, og så har du forvalgt, at vi skulle prøve noget lidt funky bagefter. Jamen, jeg synes, de klarer sig godt.
Altså, jeg synes, at altså, det har jo i høj grad også været de her to pilervine her,
ja,
som har jeg har fået mig til at lave det her tema, ikke? Ja. Altså, fordi jeg synes, at de er vanvittigt spændende, og jeg synes det er genialt også, at der sker noget nyt i Rioja, ikke? Ja. Altså, det har måske været Riojas store problem, ikke? At du ved, man har haft det der brand, som vi alle sammen har kendt. Ja. Altså, i høj grad kan jeg huske, at det var... Da jeg gik i gymnasiet, for eksempel, omkring den tid, ikke? Der var det i høj grad sådan noget med noget gorgonzola-ost og en flaske Rioja.
Så kørte det, ja.
altså Rioja, man husker bare det der, ikke? Og husker de der flasker der, i de der stoltråds, ja, de der net der, og så videre, og så videre. Der er også den der i sækken.
Hvad hedder den der grommelerede en, som var den fine Irma?
Hvor Faustino?
Ja, Faustino, og så var der de der konger på, hvad hedder de? Ja, så skulle det være sådan, du ved, etteren, det var fint, ikke? Men som regel man kun råd til femmeren, ikke?
Men, altså det er ligesom om, at generelt synes jeg ikke, altså, så fik de jo så lige i pakkedagen nogen, som bare møjede en masse nye franske Riks på, ikke? Og lavede dem helt sorte, så pakker kunne lide det. Men du ved, jeg synes ikke rigtig...
Det er lidt det, som vi også snakker om med Chianti, ikke?
Jo.
Altså lidt det samme, meget, meget gammel vinregion med en masse tradition og sådan noget, men virkelig en manglende evne til at forny. Så det kan jo være, at de havde lidt det, som du også sagde med Chianti, de kunne ikke ligesom finde ud af det sammen, ikke? Altså, men jeg vil så sige til gengæld med nogle af de der nye vinduer med, som jeg synes er virkelig spændende, det er jo også den her hvide Rioja, også en type, der egner sig ret godt til de tendenser, der er i tiden. Det, det virker ret optimalt i forhold til at lave de her vine. Du er halvvejs derhen af alligevel, ikke?
Jo, men helt enig. Og det er også bare sjovt at se, at der er nogle nye, som så arbejder med den stil, men også gør noget nyt med det. Altså for eksempel laver en decideret orangevin, ikke? Ja. Eller i det her tilfælde, altså lad være med at toppe tynden op, ikke? Altså på den måde lade sig inspirere af nogle strømninger i tiden med vangtion og så videre, og så videre, ikke? Altså det er jo sådan noget, som jeg tror, der skal til. Altså det er jo klart, sådan et område som Rioja, hvis de skal ligesom, skal overleve, ikke? Ja. Og også sådan ligesom på sigt, altså man skal jo ikke sådan hele tiden rebrande sig efter den seneste nye mode, men man skal jo hele tiden, altså ting skal jo vedligeholdes, ikke? Og på en eller anden måde
opdateres også en gang, ikke?
Og der kan man jo sagtens bruge traditionen, som vi nu har set her. Der er noget fantastisk i traditionen med hvid og Rioja, ikke? Men det giver mange point, i hvert fald for mig, det der med, at der er nogle nye generationer, der kommer til at gøre noget lidt anderledes, ikke? Altså man kan jo bare være helt... Altså jeg tror, hvis ikke det har været fordi, at Vinatondonia der, at man ligesom stadig der holdt fast i det, ikke, så kunne den godt have været uddød, den der den gamle oxiderede Rioja, ikke? Så jeg mener, det der med at opdatere kan jo lige så godt være at gå tilbage til traditionen.
Ja, i virkeligheden er det jo noget nyt i noget gammelt, ikke?
Ja.
Men skal vi sige skål, Søren, og så kan vi jo sige, I hørte det først her fra Søren Franks egen mund, Rioja er det nye shit. Hvid Rioja.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.